Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας που έχουμε τις Τετάρτες, μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Τελικά ο Μωυσής με τη συνδρομή του Αρών παρουσιάζονται μπροστά στον Φαραώ. Καινούριος Φαραώ αυτός, ύστερα από τόσα χρόνια, 40 χρόνια απουσίας από την Αίγυπτο, ο Μωυσής ξανά πίσω στα παλιά λιμέρια με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Και εδώ να θυμίσω ότι ο Χριστός μας βγάζει από τον κόσμο όταν το θαύμα της αναγέννησης γίνει στην καρδιά μας, δεν είμαστε πλέον εκ του κόσμου, ενώ είμαστε στον κόσμο, και λυτρωμένους μας στέλνει μέσα στον κόσμο. Μας βγάζει από τον κόσμο και λυτρωμένους μας στέλνει με αποστολή μέσα στον κόσμο. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή. «Μετά δε ταύτα, εισελθόντες ο Μωυσής και ο Αρών είπαν προς το Φαραώ», το είπαν, εδώ θυμόμαστε ότι έχει πει λόγια ο Θεός στο Μωυσή, ο Μωυσής τα έχει μεταβιβάσει στον Αρών, ο Αρών μιλά, αλλά επειδή είναι όλο το πλαίσιο έτσι, χρησιμοποιεί το «είπαν» εδώ. Για προσέξτε, φανταστείτε την εικόνα. Δύο σκλάβοι μπροστά στον ανώτατο άρχοντα, που χωρίς την έγκριση του Φαραώ δεν γινότανε τίποτα στην Αίγυπτο. Δύο σκλάβοι, φανταστείτε την εικόνα, μπροστά στον ανώτατο άρχοντα, στον Φαραώ, να του πούν «ούτω λέγει Κύριος», προσέξτε, δύο σκλάβοι να μιλήσουν για έναν άλλο Κύριο. Παρουσιάζονται στον Φαραώ όχι να τον παρακαλέσουν, αλλά για να του αναγγείλουν την βουλή κάποιου άλλου. Και φαντάζεσαι την υπερηφάνεια του Φαραώ. Πώς πλήττεται στο σημείο αυτό. «Ούτω λέγει Κύριος», Κύριος, «υπάρχει Κύριος έξω από μένα», θα σκεφτόταν ο Φαραώ. Αυτό είναι πρόκληση. «Ούτω λέγει Κύριος», για προσέξτε τη φράση αδελφοί, είναι η πρώτη φορά. «Ο Θεός του Ισραήλ». Αυτός ο λαός μέχρι τώρα είναι σκλάβος, δεν έχει αποκτήσει αυτή την ταυτότητα, είναι σκόρπιοι σκλαβωμένοι και τώρα αυτός ο λαός ο σκλαβωμένος αποκτά αυτό το προνόμιο και αυτή την ταυτότητα, ο Θεός του Ισραήλ εξαπόστειλον, προσέξτε, τον λαό μου για να εορτάσωσιν εις εμέ εν τη ερήμο, εν τη ερήμο. Και κοιτάξτε στο 3, θα τα συνδυάσουμε αυτό με το 3, «Είδε είπων, ο Μωυσής και ο Αρών, ο Θεός των Εβραίων συνείδησεν ημάς, άφες λοιπόν να υπάγομαι οδό τριών ημερών στην έρημο, για να προσφέρουμε θυσία εις Κύριο των Θεών ημών». Για να βάλουμε τις δυο λέξεις μαζί, γιορτή και θυσία στην έρημο. Γιορτή και θυσία στην έρημο. Αδελφοί, όταν γιορτάζω γνήσια τη σχέση μου με έναν απόλυτα Άγιο Θεό, αυτή η γιορτή είναι μια θυσία. Άλλη μια φορά. Όταν γιορτάζω μια γνήσια σχέση απολύτρωσης, απελευθέρωσης από το Θεό, αυτή η γιορτή είναι μια θυσία που προσφέρω. Στην παλιά οικονομία θα ήταν πρόβατα, θα ήταν αίμα ταύρων, ζώων, τράγων. Στην Καινή Διαθήκη, όταν γιορτάζω πνευματικά, παρουσιάζω σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό τη δική του θυσία, έτσι ώστε τα σα εκ των σών συμπροσφέρομεν, έτσι, τη δική του θυσία, και καθώς προσφέρω τη δική του θυσία, μιμούμε εκείνον που υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε εσχήνη, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην εσχήνη. Έτσι λοιπόν, με βγάζει από την Αίγυπτο, προσέξτε, και πριν με πάει στη γη της Επαγγελίας, είχαμε αναφερθεί πρόσφατα και το έχουμε πει αρκετές φορές, πριν μας πάει στη γη της Επαγγελίας όπου ρέει γάλα και μέλι, είναι απαραίτητο ένα αλφα χρονικό διάστημα να γιορτάσω, να λατρέψω, να προσφέρω θυσίες, να θυμηθούμε εδώ ο προσφέρον θυσία ενέσεως αυτός με δοξάζει και εξηγεί τι είναι καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Όχι το πρόβλημα, προσέξτε, δεν αγνοώ το πρόβλημα, το ξέρω πολύ καλά, αλλά εστιάζω στον Κύριο, στα χέρια του οποίου είναι το όποιο πρόβλημα, η όποια δυσκολία, η όποια κοιλάδα στη ζωή μας. Εξαπόστειλε το λαό μου, καλά δεν είναι ο λαός δικός μου, μπορούσε να σκεφτεί ο Φαραώ. Όχι Φαραώ. Του Κυρίου είναι η γη και τι άλλο. Και το πλήρωμα αυτής. Άλλο αν ο εχθρός της ψυχής με απάτη και ψέμα ήρθε και σφετερίστηκε αυτή την εξουσία και πώς τον αποκαλεί ο Χριστός μας και πώς τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος μας τον αποκαλεί ο άρχον του κόσμου τούτου και ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί ο Θεός του κόσμου τούτου. Και σήμερα, απόψε, προσέξτε, δεν ισχύει μόνο κάτι που έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι απόψε είμαστε, σήμερα απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά ώστε οι βασιλείες αυτού του κόσμου να γίνουν βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του και χρησμένου του. Αντίθετα και παράλληλα, απόψε, σήμερα, είμαστε μια μέρα πιο κοντά που για 3,5 χρόνια οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα περάσουν στα χέρια του Σατανά μέσω του Αντιχρίστου. Άλλη μια φορά. Μια μέρα είμαστε πιο κοντά, αντίθετα και παράλληλα, που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα περάσουν για 3,5 χρόνια απολύτως στα χέρια του Σατανά μέσω της διακυβέρνησης του Αντίχριστου σε αυτό τον πλανήτη. Ποια είναι η σημαντικότητα? Κάθε προσευχή δική σου, πρόσεξε, που ξεπερνάει το επίπεδο των προσωπικών σου αναγκών και αγκαλιάζει το απολυτρωτικό πρόγραμμα και σχέδιο του Θεού. Κάθε κραυγή, κάθε στεναχώρια, κάθε αγωνία, κάθε αδημονία που σχετίζεται με το τρίπτυχο «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου», κάθε τέτοια προσευχή, να είσαι σίγουρος, δεν πάει χαμένη. Κάθε τέτοια προσευχή, αν σήμερα έστω ψιθύριζες, έστω μια μικρή σπίθα για τη βασιλεία του, επαναλαμβάνω, έξω και πέρα από τις ανάγκες σου. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, αδελφοί, στην εμπειρία μας, το 99% των προσευχών μας είναι στη φιλοσοφία «από μένα, σε μένα, για μένα, αμήν». Όχι τέτοιες προσευχές. Θα φέρω τις ανάγκες μου γιατί είναι ο μπαμπάς μου, γιατί είναι ο πατερούλης μου, γιατί είναι ο αβά, γιατί είναι ο πατέρας. Αλλά αυτά θα είναι στο τέλος. Τα ξέρω τι έχει πει. Απλά με εμπιστοσύνη θα του θυμίσω το λόγο. Θα του στείλω και ένα φυλάκι έτσι πνευματικά και θα του πω σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις για μένα. Τα 3/4 θα είναι μέσα στο αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Εάν έστω μια μικρή σπίθα υπάρχει, να είστε σίγουρο στο πνεύμα του Άγιου, θα την κάνει φλογίτσα μικρή, θα την κάνει φλόγα, θα την κάνει φωτιά, θα την κάνει πυρκαγιά κάποια στιγμή. Σε σημείο που θα φτάσει κι εσύ σαν τον πρωτότοκο αδελφό σου να λες και οι άλλοι θα το διακρίνουν. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Μια τέτοια προσευχή σήμερα, να είσαι σίγουρος, δεν έχει πάει χαμένη. Έχει μπει και αυτή στη θαυμαστή φιάλη του Θεού. Που όταν ο Σατανάς μέσω του Αντίχριστου αρχίσει την κυριαρχία του εδώ, θα ανοίξει αυτή η φιάλη και οι προσευχές όλων των Αγίων, τέτοιες προσευχές, αδελφοί, όχι να παντρευτεί το παιδί μου, όχι να γίνω καλά, όχι τέτοιες προσευχές. Επαναλαμβάνω, αυτές οι προσευχές έχουν τη θέση τους, γιατί η ζωή μας κατά πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά προσευχές βασιλείας, προσευχές που αρχίζεις και καίγεσαι για να αγιάζεται το όνομά του στην παροικία σου, για να γίνεται το θέλημά του, για να πλησιάζει η βασιλεία του, για να δοξάζεται, για να τρέχει ο λόγος. Τέτοιες προσευχές τις παίρνει ο Θεός, τις παίρνουν οι άγγελοι, τις παίρνει το Άγιο Πνεύμα, τις βάζουν στις φιάλες του Θεού. Όταν ανοίξουν αυτές οι φιάλες και ανεβεί ως θυμίαμα το σύνολο αυτών των προσευχών, τέτοιων προσευχών, η απάντηση από το θρόνο θα είναι μια σειρά 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες που θα χτυπήσουν κέρια το καθεστώς του Σατανά μέσω του Αντίχριστου. Κλείνει παρένθεση και συνεχίζουμε. Για προσέξτε, λατρεία, γιορτή και θυσία στην έρημο. κάθε γνήσιο πιστό παιδί του Θεού πριν αρχίσει να απολαμβάνει, γιατί στην Καινή Διαθήκη η γη της επαγγελίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η γη της επαγγελίας. Βάσταστε πριν από 7-6-7 χρόνια είχαμε κάνει μια σειρά «Ο Χριστός, η γη της επαγγελίας». Πριν βιώσω έτσι αυξανόμενα την ευλογία του αμνού του Θεού πνευματικά του Χριστού, για ένα αλφα χρονικό διάστημα, όλους μας ο Θεός θα μας περάσει από την έρημο. Στους μικρούς προφήτες, στον Ιεζεκιήλ, στον Οσιέ λέει «Θέλω εφελκίσει αυτήν προς την έρημο και θέλω λαλήσει προς αυτήν». Κοιτάξτε τι λέει στο 2 ο Φαραώ. Ο δε Φαραώ είπε «Τις είναι ο Κύριος εις το οποίο την φωνή θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω το λαό. Δεν γνωρίζω τον Κύριο». Βάλτε δίπλα-δίπλα το υπακούσει και το «δεν γνωρίζω τον Κύριο». Εδώ ο Φαραώ λέει μια μεγάλη αλήθεια. Είναι αδύνατο να υπακούω κάποιον που δεν γνωρίζω, αδελφοί. Είναι αδύνατο να υπακούω κάποιον που δεν γνωρίζω. Και θυμίζω, δεν είναι δυνατόν να... Εάν λέει «με αγαπάτε», λέει ο Κύριος, φυλάξτε τις εντολές μου. Θυμίζω τη σειρά, δεν είναι δυνατόν να υπακούω κάποιον αν δεν τον αγαπάω. Και δεν είναι δυνατόν να δεν αγαπάω κάποιον, να αγαπάω κάποιον αν δεν τον γνωρίζω. Και δεν γίνεται να γνωρίζω κάποιον αν δεν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Αντίστροφα τώρα. Ξοδεύοντας χρόνο μαζί του, με τον Κύριο, τον γνωρίζω. Γνωρίζοντας ποιος είναι, τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον, υπακώ είναι εύκολη. Γιατί όταν αγαπάς, η επιθυμία του αγαπημένου είναι εντολή για σένα και είναι γλυκιά εντολή. Γι' αυτό ο μαθητής της αγάπης θα μας αφήσει. Οι εντολές αυτού βαριές δεν είναι. Γυρίζουμε όμως στη γιορτή και στη θυσία στην έρημο και λέγαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι προτού το πιστό αναγεννημένο παιδί του Θεού, προτού η ψυχή που αποφάσισε να δώσει τέρμα στο παρελθόν, να κάνει μια καινούργια αρχή και ένα καινούργιο ξεκίνημα, προτού η ψυχή βιώσει αυξητικά την ευλογία του Θεού στη ζωή της, θα περάσει από ένα αλφα χρονικό διάστημα στην έρημο, στην απομόνωση, γιατί από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, που είναι τύπος του κόσμου, από την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, θα περάσει σε μια ρουτίνα, θα περάσει σε μια, προσέξτε, φαινομενική απλότητα και αδράνεια. Τι βιώνει ο κόσμος, προσέξτε, και τι γίνεται όταν μέσα από την οικογένεια πιστεύει κάποιος και έρχεται η Κυριακή το πρωί και λέει για πρώτη φορά «Εγώ τώρα θα πάω στην εκκλησία». Έκπληξη. Πού θα πας? Μα έχουμε να πάμε εκδρομή, έχουμε να πάμε εκεί, έχουμε να πάμε και πρέπει να σηκωθούμε νωρίς και θα πάμε 200 τόσα χιλιόμετρα. Και έχει ένα σουβλάκι, λέει, εκεί που θα πάμε. Και τι θα πας να κάνεις εκεί? Έχει, λέει, κοινωνία έχουμε, λέει, την Κυριακή. Προσέξτε, σε ένα κοσμικό μυαλό, τις δύο εικόνες. Παίρνω το αυτοκίνητο, κάνω 200 τόσα χιλιόμετρα, πάω στο... Πώς λέγεται αυτό που έχει το ωραίο το σουβλάκι που... Εδώ που πάει, πριν πάω... Μέτσοβο. Α, πάτε εκεί σουβλάκια, τρελαθείτε, εντάξει. Εκεί στο Μέτσοβο, λοιπόν, απίστευτο, απίστευτα κρεατικά, λοιπόν. Όπα, εδώ είμαστε. Σας αρέσει, βλέπω, έτσι, ωραία. Λοιπόν, ναι, ωραίο σουβλάκι, λοιπόν. Και τώρα που γίνει η Εγνατία, τσακ, τσακ, πας εκεί, γυρίζεις. Φανταστείτε την εικόνα αυτή και καλά, τι θα κάνεις εκεί? Θα κάτσεις και θα πάρεις ψωμάκι και λίγο κρασάκι? Αυτό είναι θυσία, είναι γιορτή στην έρημο, αδελφοί. Θα χρειαστεί η ψυχή να μείνει για καιρό φαινομενικά αδρανής. Θυμάμαι στα 23 μου χρόνια. Μόνο ο Θεός ξέρει, μόνο εγώ και σε κάποιο βαθμό η γυναίκα μου που με ζει τόσα χρόνια και μανέχεται. Την τρέλα που είχαμε το ποδόσφαιρο και έχω. Εντάξει. Και ξαφνικά ο Γιώργος Ογούδας στα 23 σταματάει το ποδόσφαιρο. Γιατί? Είχα γίνει πρόεδρος του ομίλου, είχαμε δραστηριότητες, κάναμε εξορμήσεις, πηγαίναμε σε εκκλησίες, πηγαίναμε σε άλλους ομίλους και πολλοί από τους αγώνες πέφτανε η Κυριακή πρωί. Λέω, δεν γίνεται. Γιατί? Τρελαθήκαν όλοι, η παρέα, οι φίλοι. Με ζητούσε η Καστέλα, διεκδικούσε τότε τέταρτη εθνική να βγει. Με ξέρανε, τους ήξερα. Τους άφησα που λέμε παγωτό όλους. Ε. Το λέω πυρώτικα, από τον Πειραιά είμαι. Στα 23 σου γιατί? Κάνε το χόμπι σου. Δεν γίνεται. Καλά, εμείς παίζουμε. Θυμάμαι το συμπαίκτη με παίρνει έτσι από μόνος του αυτός. Ναι, ρε Γιώργο, ξέρω τι είπες, αλλά έλα να το ξανασκεφτείς πάλι. Ξέρεις, λέει, την Κυριακή. Και έτσι και χωρίς προπονείς. Έλα όπως είσαι. Απέξεις την Κυριακή. Χριστάκη, του λέω, αγόρι μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τέρμα. Δεν ήθελα. Πώς δεν ήθελα. Πώς δεν ήθελα. Αλλά έχει έρθει μια άλλη ομορφιά. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Η αμαρτία προτίμησε, λέει, να μην έχει προσκαιρή. Τι, ο Μωυσής. Απόλαυση αμαρτίας. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Μην λέτε στα παιδιά σας. Η αμαρτία έχει απόλαυση, να το ξέρετε. Το ζήσαμε όσοι μετά από κάποια ηλικία γυρίσαμε στο Χριστό, έτσι, μετά τα 20. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Τι θα κάνει, τι θα αμβλύνει, τι θα μειώσει την ελκτική δύναμη της αμαρτίας? Μια άλλη γλύκα, μια άλλη ομορφιά, μια άλλη απόλαυση. Και αυτό, αδελφοί, μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να το δώσει. Όχι ένα δόγμα, όχι μια ταμπέλα, αλλά ένα πρόσωπο. Και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα πρόσωπο που από ασύλληπτη αγάπη ενανθρώπισε σε λίγο, αν ζήσουμε, θα θυμηθούμε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο τη γέννησή του τα Χριστούγεννα. Να θυμηθούμε στην Α Ιωάννου το δείγμα της αγάπης. Εν τούτο, να πως φανερώθηκε η αγάπη, ότι ο Θεός τον Γιο του έστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Και προσθέτει, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού απέστειλε στον κόσμο ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Η σαρκωμένη αγάπη γίνεται ματωμένη αγάπη στο σταυρό του Γολγοθά για μένα και για σένα. Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρεύσει στην έρημο και παράλληλα να προσφέρει θυσίες εκεί. Γιορτή και θυσία στην έρημο. Προσέξτε, η θυσία που προσφέρω στον Κύριο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία που με τρέφει και γιορτάζω. Άλλη μια φορά. Η θυσία που προσφέρω στον Πατέρα Θεό, σας έχω πει όταν καθόμαστε και, μάλλον στο βιβλικό κέντρο το έλεγα την περασμένη Δευτέρα, από την περασμένη πότε ήταν. Όταν παίρνω άρτο και ίνο, κάθε φορά που παίρνω το ψωμάκι, σιωπηλά ψελίζω. Κύριε, εδώ στέκομαι. Στο πρόσωπό σου και στο έργο σου. Προσέξτε. Αυτό που του προσφέρω τη δική του θυσία με πίστη και μετάνοια, είναι αυτό που με τρέφει κάθε μέρα. Ο Χριστός μεγαλώνει μέσα μου όταν εγώ τον τρέφω. Και πώς τον τρέφω? Τον τρέφω όταν τον τρώω πνευματικά. Άλλη μια φορά. Του δίνω να πιει, τον ξεδιψάω. Πότε? Όταν τον πίνω. Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όταν τον πίνω, του δίνω να πιει. Όποιος με τρώει, λέει, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Καθώς τον τρώω, τον τρέφω. Και καθώς τρέφεται, μεγαλώνει μέσα μου. Η προσφορά, λοιπόν, η θυσία που του προσφέρω, είναι η τροφή με την οποία γιορτάζω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα μεσολαβήσει, λοιπόν, η έρημος. Για προσέξτε κάτι. Ποιος είναι ο Κύριος? Θα σας πω την εμπειρία. Κάποιοι την ξέρετε, ή πιο πολλοί δεν την ξέρετε, και αξίζει να την ακούσετε, του αδελφού μας και εργάτη του Ευαγγελίου, που είναι στη Βοστόνη, του Κώστα Εμμανουηλίδη, που συνεχίστε να προσεύχεστε για τον Κώστα και για την εκκλησία μας στη Βοστόνη. Αυτός ζούσε στο ακροπόταμο με τη Δέσποινα, στο σχολείο μαζί, εκεί στη γειτονιά, φούλε ερωτευμένος με τη Δέσποινα, χωρίς Χριστό. Η Δέσποινα είχε δεχτεί τον Χριστό, πήγαινε στην εκκλησία, δεν της ήταν καθόλου μα καθόλου αδιάφορος ο Κώστας, προσέξτε, και η δική της η καρδιά είχε χτυπήσει και μάλιστα πολύ. Οπότε μια μέρα πάμε, της λέει, έχω να σου κάνω, να σου πω κάτι. Και της λέει, κοίταξε να δεις, εγώ ενδιαφέρομαι για σένα, θέλω να έρθω να συζητήσω από τους δικούς σου. Γυρίζει η Δέσποινα και του λέει, Κώστα, ξέχασέ το. Αυτός, ένα λεπτάκι, της λέει, σου είμαι αδιάφορος? Γιατί κατάλαβε, ξέρετε, τώρα ένας άντρας ξέρει ποτέ μια γυναίκα και αντίστροφα, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνεις. Εντάξει, δηλαδή για να φας που λέμε κοινό χιλόπιτα, πρέπει να είσαι και λίγο αφελής. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Με τα μάτια, αλλά παίζεται το πράγμα. Εντάξει, δεν εκτίθεσαι έτσι εύκολα. Καταλάβαινε ο Κώστας ότι η Δέσποινα δεν γίνεται, του λέει. Αυτός, σου είμαι, όχι, κάθε άλλο. Μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Μέχρι εκεί είμαι και ερωτευμένος μαζί σου, της λέει. Ερωτευμένη μαζί σου. Τότε, ακούς τα απάντηση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, του λέει. Γιατί? Ακούστε, και τι είπε ο Κώστας. Γιατί εγώ έχω μια σχέση με τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός μου λέει να μην ομοζυγήσω με κάποιον που δεν πιστεύει σε αυτόν. Και εσύ δεν πιστεύεις, Κώστα, του λέει. Αυτό σοκ. Μου τα λέει η Δέσποινα, μου τα λέει και ο ίδιος. Μου λέει ο Κώστας, γυρίζω και της λέω, τι Χριστός είναι αυτός που σε χωρίζει από μένα. Με κοίταξε και μου είπε, έλα στην εκκλησία και θα μάθεις. Και λέει ο Κώστας, πήγε να μου στρίψει το μυαλό. Δεν γίνεται, λέει. Α, μου πάρει εμένα ο Χριστός την κοπέλα. Δεν το δέχομαι. Τι Χριστός είναι αυτός. Με νεύρα, λέει. Και μπήκα, λέει, στην εκκλησία. Κόλλε το κήρυγμα, το πρώτο, το δεύτερο, ψάλαν. Άρχισε όμως να δουλεύει στην καρδιά του. Σε τέτοιο βαθμό που μπήκε στο βιβλικό σχολείο, μπήκε στο έργο. Τώρα είναι ιεροκήρυγας. Προσέξτε. Το ένα σοκ ήταν ο ίδιος ο Κώστας. Υπήρχε και δεύτερο σοκ που το έπαθε ο πατέρας του. Γιατί ο αδελφός μας ο Κώστας πήγαινε για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Θα έπαιζε, ο Ηρακλής είχε πρόταση από τον Ηρακλή για να γίνει επαγγελματίας τότε. Και ο πατέρας του, μιλάμε δεκαετία του 80, ο πατέρας του, Χατσιπαναγία, ο Ηρακλής και αυτούς, ο πατέρας του το είχε καμάρι στο χωριό. Ο γιος μου θα γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή. Πάει και του λέει, μπαμπά, ξέχασέ το. Τι, λέει ο πατέρας. Ξέχασέ το, τι ξέχασέ το. Φεύγω και πηγαίνω. Ήταν τότε στο Καστρί, δεν ήταν στο Πικέρμι το βιβλικό σχολείο. Πάω, λέει, στο βιβλικό σχολείο. Ποιο βιβλικό σχολείο, πατέρας άσχετος. Λέει, έχω δεχτεί το Χριστό στην καρδιά μου και πάω να καταρτιστώ να μπω στο έργο. Και αρχίζει ένας διωγμός, αδελφοί. Ένας απίστευτος διωγμός από τον ίδιο του τον πατέρα. Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρέψει στην έρημο. Το βήμα της πίστης, αν είναι γνήσιο, θα σου κοστίσει. Και θα δοκιμαστείς στις πιο μεγάλες σου αδυναμίες, αν θα διαλέξεις τον Χριστό ή όχι. Κοστίζει, αλλά αξίζει. Εξαπόστειλε το λαό μου να με λατρέψει στην έρημο. Πέρασαν τα χρόνια, προσέξτε. Ο πατέρας του έκανε πολύ μεγάλη επίθεση. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές ο αδελφός μας ο Κώστας. Πέρασαν όμως τα χρόνια. Πέρασαν 10 χρόνια. Και μου λέει ο Κώστας, κοίταξε, μου λέει, Γιώργο, τι έγινε. Μετά από 10 χρόνια, στο καφενείο του χωριού, όλα τα παλικάρια της ηλικίας μου, ένας μπλεγμένος με ναρκωτικά, ο άλλος με δεύτερο-τρίτο γάμο, ο άλλος, να μην είναι ούτε ένας με τον πατέρα του στο καφενείο. Και 10 χρόνια μετά, σε όλο το χωριό, να είμαι εγώ μόνος και να πίνω καφέ με τον πατέρα μου. Και όλο το χωριό να το βλέπει. Έτσι. Εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρέψει στην έρημο. Γιατί αν δεν γίνει εκεί η λατρεία, δεν θα ανοίξει ο δρόμος για τους ποταμούς του ζωντανού νερού στη γη της αφθονίας και στη γη της επαγγελίας. Ποιος είναι λοιπόν ο Κύριος, εις του οποίου τη φωνή θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ? Δεν γνωρίζω τον Κύριο και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Και στο 4 αρχίζει μια επιχειρηματολογία ο Φαραώ μέσα από το μυαλό του και μέσα από την υπερηφάνεια του και μέσα από την άγνοιά του. Γιατί Μωυσή και Αρών αποκόπτεται το λαό από των εργασιών αυτού, υπάγεται εις τα έργα σας. Και είπε ο Φαραώ, ιδού ο λαός του τόπου είναι τώρα πολυπληθής και εσείς κάμνετε αυτούς να πάβωση από των έργων αυτών. Και την αυτήν ημέρα προσέταξε ο Φαραώ τους εργοδιώκτες του λαού και τους επιτρόπους αυτών λέγοντες, δεν θέλετε δώσει πλέον εις το λαό τούτο άχυρο, καθώς χθες και προχθές, για να κάμνωσε τας πλήθους, ασυπάγωσιν αυτοί και ασυνάγωσιν σε αυτούς άχυρο. Θέλετε όμως επιβάλλει σε αυτούς το ποσό των πλήθων, το οποίο έκαμνον πρώτερον. Παντελώς δεν θέλετε λατώσει αυτό, διότι μένουν σε αργή και δια τούτο φωνάζουν λέγοντες, άφες να υπάγομαι για να προσφέρομαι θυσία εις το Θεόν ημών. Για προσέξτε το 9, στο τέλος του 9, μια λέξη. Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων, για να είναι ενασχολημένοι εις αυτάς. Κοιτάξτε τι λέει ο Φαραώ. Και να μην προσέχουν σε λόγια, σε τι λόγια. Μάταια. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Αν είσαι του Κυρίου απόψε γνήσια, ο Χριστός έχει γίνει ο θησαυρός σου. Ο λόγος του έχει γίνει το βιβλίο της ζωής σου. Αν μου έλεγε κάποιος ότι κοίταξε, από τα 23 σου και μετά, θα έπαιρνες ένα βιβλίο στα χέρια σου, το οποίο θα το διάβαζες τα επόμενα 33 χρόνια ανελιπώς. Σου λέγα, τρελός είσαι. Σας έχω πει παλιά, μου άρεσε όχι ο Ουγκό, οι άθλοι του Βίκτορ Ουγκό, ο Γιάννης Αγιάννης, ο Ιαβέρης, έτσι. Θα διαβάσει αρκετές φορές τα κλασικά εικονογραφημένα και μια-δυο φορές στην κλασική μορφή. Πώς θα το διαβάσεις? Τελείωσε. Έκανε τον κύκλο. Και δεν με ενδιέφερε καθόλου ο Βίκτορ Ουγκό. Μ' άρεσαν οι πρωταγωνιστές. Εδώ ανοίγω αυτό το βιβλίο όχι για αυτό το βιβλίο. Ανοίγω αυτό το βιβλίο για να γνωρίσω το συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ανοίγω αυτό το βιβλίο για να αντλήσω ζωή από την ποιότητα της ζωής και την πληρότητα της ζωής που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, όποιος έχει τον Υιό του Θεού, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Στου Φαραώ την εκτίμηση ήταν λόγια μάταια. Ποια εξαπόστειλε το λαό μου να με λατρεύσει στην έρημο. Εκεί, προσθέτει ο Μωυσής την εντολή του Κυρίου, θα προσφέρουμε θυσίες σε αυτόν. Λόγια μάταια. Ό,τι για σένα είναι το αγαθό σου, ό,τι για σένα είναι ο θησαυρός σου, ό,τι για σένα είναι το πολύτιμό σου, για έναν που είναι δίπλα σου, για τον κόσμο, ή έστω για τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον γνωστό σου, το φίλο σου που δεν ξέρει, που δεν έχει αφυπνιστεί, είναι λόγια μάταια. Για θυμηθείτε τον καημένο το Φίστο. Από ανθρώπινης πλευράς, ποιο τίτλο του αποδίδει ο λόγος του Θεού του Φίστου, σε υπερθετικό βαθμό? Κράτηστε Φίστε. Ήτανε ψηλά στη ρωμαϊκή ιεραρχία. Ο Φίστος ήτανε κράτιστος. Κράτηστε Φίστε. Ήτανε σε πολύ ψηλά κλιμάκια ο Φίστος. Κοιτάζει τον Παύλο που μιλάει για τον Χριστό με ζήλο και μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Μένεσαι Παύλε. Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρουν σε εισμανία. Και ο άνθρωπος του Θεού γυρίζει και του λέει, δεν μένω με κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αλήθειας και νοός υγιένοντας. Προηγουμένως θυμάσαστε τι είχε πει για την Ανάσταση του Κυρίου, για τον Ιησού. Πάλι ο κράτηστος Φίστος, πάλι στο βασιλιά Αγρίπα. Προτού πάει τον Παύλο, κοίταξε του λέει βασιλιά του λέει, εδώ αυτοί έχουν κάποια ζητήματα τεινά λέει περί της δυσιδαιμονίας αυτών, προσέξτε, και περί τίνος Ιησού, για κάποιον Ιησού, τον οποίον αυτός ο Παύλος βασιλιά έλεγε ότι ζει. Και περί τίνος Ιησού. Αδελφοί, αυτός είναι ο κόσμος. Δεν ξέρει. Προσέξτε κάτι. Μη σηκώσουμε πέτρες. Έτσι ζούσα. Έτσι ζούσες πριν σε αφυπνήσει το Πνεύμα του Θεού. Διάβασε, Γιωργάκη, μου λέει η γιαγιά μου η καημένη. Τώρα να στη δώσω. Άσε ρε γιαγιά, τα ξέρω. Τι ήξερα, τίποτα δεν ήξερα. Διάβασε γιατί, άσε ρε γιαγιά, τι έχω κάνει. Ο Γιωργάκης που έλεγε τι έχει κάνει μέχρι τα 23. Στα 23 πέφτει στα γόνατα και με λυγμούς. Ελέησέ με, σώσε με, είμαι αμαρτωλός, χάνομαι. Αδελφοί, κανείς από εμάς δεν έπεσε από τον ουρανό. Και κανείς από εμάς δεν ήρθε στην ύπαρξη από παρθενογέννηση, εντάξει. Όλοι είχαμε την ιστορία μας. Ιστορία και εμπειρία επανειλημμένης αμαρτίας μακριά από το Θεό. Ευλογημένα τα παιδιά που στα 5 τους, στα 6 τους, στα 7 τους, στα 8 χρόνια ήρθαν σε συνέστηση αμαρτωλότητας και έκαναν την προσευχή του Τελώνη. Να πεις, ένα παιδάκι 6 χρονών, ένα παιδάκι 6 χρονών, όχι 6 χρονών, από τα 2, να δεις το ψέμα, να δεις τη ζήλια, να δεις το φθόνο, να δεις τη χερκακία, πάει να πνίξει το αδελφάκι, να δεις ψέμα. Και επειδή δεν έχει το μυαλό του μεγάλου, το ψέμα εκεί μόλι του την αφήνει. Ευλογημένα όμως τα παιδιά αυτά που όσο το δυνατόν σε πιο νεαρή ηλικία, πιο πικρή, παιδική ή δυνατόν. Και η εκκλησιαστική ιστορία έχει πλήθος, δόξα στον Θεό, και από όχι μάρτυρες στη νεανική ηλικία, αλλά έχει και παιδομάρτυρες που μαρτύρησαν για να μην αρνηθούν τον Ιησού Χριστό συνειδητά στην παιδική τους ηλικία. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς δεν πέσαμε από τον ουρανό έτσι. Δεν θα σηκώσουμε πέτρα σε κανέναν. Θα προσευχηθούμε για ανθρώπους που ξέρουμε που είναι μακριά από τον Χριστό. Θα προσευχηθούμε. Σήμερα προσευχήθηκα άλλη μια φορά για έναν παιδικό μου φίλο. Κύριε, όπως εσύ ξέρεις και όπως εσύ γνωρίζεις, ελέησέ τον. Είδε την αλλαγή στη ζωή μου. Απόρρισε. Δεν ακολούθησε. Περιμένεις. Η κάθε ψυχή θέλει το χρόνο της. Μη πάρεις ποτέ πέτρα να ρίξεις. Αν ελεήθηκες από τον Θεό, περίμενε. Αλλά να είσαι απόλυτα ξεκάθαρος στο τι πιστεύεις. Ώστε η ψυχή να αρχίσει να βλέπει γνήσια, αυθεντικά, πνευματικά βιώματα. Εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει στην έρημο. 9. Ας επιβαρυνθούν οι εργασίες των ανθρώπων τούτων για να είναι ενασχολημένοι σε αυτάς και να μην προσέχουν σε λόγια μάταια. Και κλείνουμε. Για προσέξτε, αδελφοί. Όταν θα αποφασίσεις γνήσια να γιορτάζεις θυσιάζοντας τον Κύριο, πρόσεξε, ο σύγχρονος Φαραώ θα σου πολλαπλασιάσει τα άχυρα. Άλλη μια φορά. Όταν αποφασίσεις γνήσια να γιορτάζεις και να προσφέρεις θυσία, ο σύγχρονος Φαραώ θα σου αυξάνει τα άχυρα. Γιατί? Για να μην μπορείς. Και ξέρετε πόσες φορές ρωτάω στο γραφείο νέους, πώς πάει η ώρα σου με το Θεό, η μελέτη σου, ακούς τα απάντηση. Δεν προλαβαίνω, αδελφέ Γιώργο. Ξέρεις οι ασχολίες? Και η απάντηση είναι, πάντοτε ο εχθρός θα σου φέρνει ασχολίες. Και η δεύτερη ερώτηση, έλα εδώ καμάρι μου, έλα εδώ παλικάρι μου, έλα εδώ κοπελιά μου, σήμερα πήρες πρωινό? Προσέξτε, το λέω στον υπεραπασχολημένο. Νέο και νέα και άνθρωπο, έτσι, άντρα, γυναίκα. Στον υπεραπασχολημένο. Πήρες πρωινό, πήρα. Το μεσημεράκι έφαγες, όταν τους βλέπω απόγευμα προς βραδάκι. Το μεσημεράκι έφαγες, έφαγα. Το βράδυ πριν πας, δεν θα ρίξουμε και κάτι έτσι, κάνα φρουτάκι, κάνα αυτό, αν δεν φάμε και κάνα γύρο, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ήσουν απασχολημένος, ήμουνα. Το διαπραγματεύτηκες τουλάχιστον το μεσημεριανό φαγητό? Πες το πρωί, άντε γρήγορα, γρήγορα, αρπακόλα, πήρα ένα καφέ και έφυγα. Όσο απασχολημένος κι αν είσαι, με το πρόγραμμα που μου είπες, το διαπραγματεύτηκες το μεσημεριανό φαγητό? Όχι, λέει, αδελφέ Γιώργο. Γιατί δεν το διαπραγματεύτηκες, προσέξτε. Ειλικρινής απάντηση. Πεινούσα. Ναι. Όταν περάσει ένα αλφα διάστημα στην έρημο και έρθει ο ευλογημένος πνευματικός εθισμός και αρχίσεις και πεινάς πνευματικά, θα πεις από τον Δαβίδ, λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Μέχρι να έρθει ο ευλογημένος αυτός εθισμός, που να μην μπορείς χωρίς και πνευματική τροφή, όπως είμαστε καμαρωτοί όλοι και πρέπει να κόψουμε κάποιες αυτές. Δόξα στον Θεό, από πνευματικής πλευράς δεν χρειάζεται να κόψουμε. Ας τρώμε όσο γίνεται περισσότερο. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θα ασκήσεις πειθαρχία και πιστότητα στη ρουτίνα. Έτσι λοιπόν, γιορτή και θυσία στην έρημο. Αυτό που μου δίνει να του προσφέρω, αυτό με τρέφει. Γιορτάζω με αυτό που μου δίνει να του προσφέρω, καθώς τρέφομαι και γιορτάζω. Ξεδιψώ και γιορτάζω. Ντύνομαι και πανηγυρίζω. Και προχωρώ από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα και από δύναμη σε δύναμη. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, είσαι ζωντανός, αναστημένος, είσαι καθισμένος με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής σου στο θρόνο και την ίδια ώρα δια του Αγίου Πνεύματος ζεις και υπάρχεις στο είναι μας, στο πνεύμα μας και θες να γεμίσεις την ύπαρξή μας με τη δική σου τη ζωή. Δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, βοήθησέ μας να σηκώσουμε τα κεφάλια μας ψηλά, τα μάτια μας της ψυχής. Να αρχίσουμε να βλέπουμε εσένα το Θεό μας που αποτελεί τη λογική μας λατρεία. Πείσε εσύ με το Άγιο Πνεύμα το είναι μας, ότι είμαστε πλασμένοι από σένα για σένα και το κενό δεν καλύπτεται παρά μόνο από το δικό σου το πρόσωπο, γιατί είναι τόσο μεγάλο μέσα μας όσο το δικό σου το πρόσωπο. Εργάσου στη ζωή μας. Βοήθησέ μας να πάρουμε βήματα προς εσένα και εσύ ο θείος μαγνήτης τότε έλκυσέ μας και τότε εμείς θα τρέξουμε κατόπιν σου. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας χάρη να σε γιορτάζουμε με θυσίες στην έρημο, καθώς εσύ μας οδηγείς στον Χριστό μας, που είναι η γη της επαγγελίας για τη ζωή μας. Στο όνομα και για τη δική του τη δόξα. Αμήν.